Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Warta Berita oleh Suprapto. Sari berita penting. Bertolak ke Malang, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo bertemu wali kota seluruh Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala resmikan proyek air minum di Umbulan, Jawa Timur. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo bertolak ke Malang, Jawa Timur, Kamis untuk menutup rapat kerja nasional ke-12 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Pada acara tersebut, Presiden memberikan pengarahan kepada wali kota di seluruh Indonesia yang hadir. Sebelumnya, pada hari Rabu, Presiden menghadiri Rapat Kerja Nasional ke-10 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center. Diharapkan para bupati seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo mengaku masih mendengar lambannya pengurusan perizinan di tingkat pemerintah kabupaten. Presiden Joko Widodo menegaskan, melalui sistem teknologi informasi yang kini dapat dengan mudah diaplikasi, mengurus perizinan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Wakil Presiden Yusuf Kala meresmikan pembangunan sistem pengolahan air minum Umbulan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis. Wakil Presiden mengatakan proyek sistem pengolahan air minum Umbulan yang telah digagas sejak 40 tahun lalu merupakan salah satu proyek penting untuk menyediakan air bersih dan air minum yang sehat bagi masyarakat Jawa Timur. Wakil Presiden Yusuf Kala menjelaskan, proyek air minum ini nantinya akan menyediakan air minum untuk 1 hingga 3 juta warga di 5 kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Wakil Presiden mengatakan, sistem pengolahan air minum Umbulan yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha telah mempertemukan kepentingan masyarakat, kepentingan daerah, dan kenegara, serta kepentingan investor. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, mata air Umbulan merupakan salah satu sumber air minum dengan kualitas terbaik di dunia. Indonesia prihatin sekaligus mengecam memburuknya situasi di Kompleks Al-Aqsa dan penembakan terhadap Imam Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrimah Sabri di Yerusalem Timur. Penembakan yang terjadi saat aparat keamanan Israel memaksa pembubaran jamaah yang melakukan demonstrasi atas penutupan dan pembatasan akses masuk bagi umat Islam ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Pers rilis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima RRI di Jakarta Kamis menyebutkan, Indonesia juga mengecam langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses ke kompleks Al-Aqsa yang tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan ibadah. Dalam kaitan ini, Indonesia mendesak Israel untuk tidak mengubah status quo Kompleks Al-Aqsa agar Masjid Al-Aqsa dan The Dome of the Rock tetap sebagai tempat suci dalam akses bagi semua umat Muslim. Pemerintah Indonesia meminta Israel segera memulihkan stabilitas dan keamanan kompleks di Al-Aqsa. Indonesia juga mengajak semua pihak untuk menahan diri agar situasi tidak memburuk. Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Agung Sampurno mengatakan, Indonesia harus memiliki lembaga yang bertugas menjaga pintu tidak resmi seperti negara maju. Penjagaan pintu tidak resmi untuk mencegah keluar masuk manusia ke wilayah Indonesia secara ilegal. Hal itu disampaikan Agung Sampurno kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Rabu 19 Juli 2017. Menurut dia, Indonesia yang memiliki wilayah luas mempunyai lebih banyak pintu tidak resmi daripada pintu resmi. Pintu resmi dijaga oleh aparat kepolisian dan petugas bandar udara.
Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang menjaga pintu resmi itu sudah jelas alamatnya. Di situ ada imigrasi, ada karantin, ada security, ada polisi. Tapi yang belum jelas bagi kita semua adalah belum ada satupun lembaga di kita ini yang menangani pintu-pintu tidak resmi. Kalau kita mau mengambil contoh yang paling dekat dengan Singapura umpamanya, Singapura itu punya lembaga yang menangani pintu-pintu tidak resmi. Australia, ke selatan, mereka punya border security. Artinya, kalau yang dijaga hanya pintu, tapi jendelanya tidak dijaga, jalan tikusnya tidak dijaga, hal-hal seperti ini tidak bisa dihindari. Sehingga sudah perlu difikirkan untuk menentukan lembaga mana sebenarnya yang punya kewenangan untuk menjaga pintu tidak resmi tadi, supaya celah-celah ini tidak dimanfaatkan. Dan ini bukan hanya dimanfaatkan untuk teroris.
Agung Sampurno juga menyebutkan langkah-langkah petugas imigrasi dalam menggagalkan modus berangkat ke luar negeri secara ilegal, yaitu melakukan proses identifikasi dengan memastikan data diri dan domisili secara konsisten. Paling mudah adalah kartu tanda penduduk. Di dalam kartu tanda penduduk terdapat nomor induk kependudukan, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nomor induk kependudukan dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dengan kode tertentu dan berbeda antara perempuan dengan laki-laki. Wakil Ketua Kaukus Pancasila DPR RI Eva Sundari menilai pencabutan status hukum Hizbut Tahrir Indonesia sebagai langkah yang tepat sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam menerbitkan organisasi kemasyarakatan anti-Pancasila dan empat pilar demokrasi, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti dikutip Kompas.com, Eva Sundari memang langkah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia bukan merupakan bentuk semenang-menangan pemerintah. Sebab pihak Hizbut Tahrir Indonesia berhak mengajukan gugatan keputusan pemerintah ke pengadilan untuk membuktikan bahwa tuduhan anti-Pancasila itu tidak benar. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, target kunjungan 20 juta wisatawan asing ke Indonesia dapat tercapai. Terlebih dengan naiknya peringkat investasi Indonesia menurut standar Enford menjadi layak investasi. Ini menunjukkan klaim investasi di Indonesia sangat baik dan peluang ini sudah dimanfaatkan investor. Luhut Panjaitan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Rabu merasa yakin dengan penilaian standar Enford tersebut, sektor pariwisata di dalam negeri akan terus mengalami peningkatan positif, baik dari investasi infrastruktur pariwisata, jumlah kunjungan, lama kunjungan, sampai jumlah uang yang dikeluarkan wisatawan. Kemungkinan target kunjungan 20 juta wisatawan tercapai lebih cepat bila trennya terus seperti ini. Ia mengingatkan, untuk mencapai target itu, langkah terpenting selanjutnya adalah pengelolaan tempat wisata dengan lebih baik dan efisien. Berita yang terakhir, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah dalam kegiatan Regional Investment Forum yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 17 Oktober 2017. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan hal ini dalam rapat koordinasi persiapan yang dilakukan di Padang pada hari Rabu. Irwan Prayitno dalam keterangan resminya yang diterima RRI di Jakarta Kamis menyebutkan, pihaknya mengapresiasi kepercayaan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menunjuk Padang selaku tuan rumah. Investasi merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas dalam mengembangkan ekonomi di Sumatera Barat. Menurut Irwan, Sumatera Barat memiliki berbagai potensi pariwisata yang dapat menarik bagi investor asing yang tertarik menanamkan modalnya. Salah satunya adalah Pantai Mandeh yang menjadi salah satu ikon pariwisata Sumatera Barat. Ia menambahkan, pariwisata menjadi sektor prioritas yang ditampilkan dalam kegiatan Regional Investment Forum yang merupakan inisiatif Badan Koordinasi Penanaman Modal. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan SDGs. Pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan agenda Sustainable Development Goal dengan mengintegrasikan 169 indikator SDGs ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024. Upaya Indonesia untuk melaksanakan agenda SDGs dibangun berdasarkan pengalaman atas pelaksana agenda yang lalu. Selama 15 tahun pelaksanaan MDGs, Indonesia berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan. Komitmen ini diperkuat dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan Perpres SDGs. Pelaksanaan agenda SDGs menjadi langkah strategi pembangunan nasional. SDGs merupakan agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mendorong pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata yang dicanangkan melalui resolusi PBB pada 21 Oktober 2015. Ada 193 negara yang menyepakati 17 tujuan dengan 169 indikator, yaitu antara lain mengentaskan segala kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan dan lain-lain. SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs yang berakhir pada tahun 2015 lalu. SDGs sebagai agenda dunia pembangunan utama yang untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi dengan memberlakukan prinsip-prinsip universal, yaitu prinsip yang bersifat umum. Pemerintah Indonesia sangat serius dengan pelaksanaan indikator-indikator SDGs dengan mengintegrasikan agenda global ke dalam rencana pembangunan nasional. Pemerintah mengambil kepemilikan dan tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda SDGs di Indonesia. Hal itu diutarakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI, Bambang Brojonegoro. Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya relevan sebagai komitmen global, tapi juga menjadi panduan untuk menjadi negara maju. Perpres nomor 59 tahun 2017 menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam Perpres SDGs tersebut juga ditekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi, dan pakar dalam rangka mensukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Efektivitas pelaksanaan SDGs baik itu di Indonesia maupun tingkat global memerlukan revitalisasi kerjasama di tingkat internasional. Hal tersebut untuk memenuhi beberapa kriteria berdasarkan pada kebutuhan aktual dan prioritas yang menjadi perhatian negara tersebut harus dapat meningkatkan implementasi di negara berkembang dan terbukanya peluang ekonomi baru yang mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Seyogyanya, komitmen pemerintah melaksanakan SDGs mendapat dukungan dari masyarakat dan semua pihak, sehingga negara ini akan semakin maju dan sejahtera. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kita awali dengan peristiwa dibunuhnya Raja Yordania Abdullah I. Pada 20 Juli 1951, Raja Yordania dibunuh saat melakukan sholat Jumat bersama cucunya di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Raja Abdullah ditembak mati oleh seorang nasionalis Arab yang tidak menghendakinya membuat perjanjian damai dengan Israel. Abdullah adalah anggota Hashemites, dinasti Arab yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Selama Perang Dunia I dengan dukungan Inggris, Abdullah memimpin revolusi Arab melawan kekuasaan Turki di Yordania. Pada 1921, Inggris membuatnya jadi Emir Transyordania. Ketika Yordania merdeka pada 1946, ia menjadi raja. 2 tahun kemudian, ia memimpin tentaranya melawan Israel yang baru mendeklarasikan diri. Beralih ke peristiwa Neil Armstrong menjejakkan kaki ke bulan. Pada 16 Juli 1969, tiga astronot Amerika Serikat yaitu Neil Armstrong, Edwin Aldrin Jr. dan Michael Collins bertolak dari bumi menggunakan Apollo 11. Apollo 11 diluncurkan dengan menggunakan roket Saturn V. Pada 20 Juli 1969, Apollo 11 tiba di bulan. Neil Armstrong keluar dari pesawat Apollo 11 lalu mengalangkahkan kakinya di tempat yang ia sebut Lautan Keheningan pada pukul 2:56 dini hari. Ia menjadi orang pertama yang menjejakkan kakinya di bulan. Beberapa saat kemudian, jejaknya di bulan diikuti oleh Edwin Aldrin, astronot lain yang menemaninya. Misi Apollo 11 berakhir setelah mereka mendarat di Samudra Pasifik pada tanggal 24 Juli 1969. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pesawat ruang angkasa Viking 1 sukses mendarat di Mars. Viking 1, sebuah satelit tanpa awak buatan Amerika Serikat, menjadi pesawat ruang angkasa pertama yang sukses mendarat di permukaan Mars. Viking 1 diluncurkan pada 20 Agustus 1975 dan tiba di Mars pada 19 Juni 1976. Saat itu pesawat belum mendarat dan baru mengambil gambar permukaan planet untuk mencari tempat yang cocok bagi pendaratan mereka. Pada 20 Juli 1976, Viking 1 akhirnya mendarat di Krishe Planitia, sebuah dataran di wilayah kutub utara Mars. Mereka pun berhasil mengirimkan foto pertama permukaan Mars yang berwarna kuning. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam Fokus, yang hari ini mengambil judul 60 delegasi dari negara-negara ASEAN mengunjungi Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinilai berhasil dalam program pembangunan berbasis masyarakat, sebanyak 60 delegasi dari negara-negara ASEAN mengunjungi Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan mereka dalam rangka ASEAN Workshop on Social Protection through Community-Driven Development Platforms. Mereka ingin mempelajari pengembangan program pembangunan berbasis masyarakat di daerah itu. Bupati Gunung Kidul, Badingah di Gunung Kidul Jumat menyatakan apresiasi atas kedatangan para delegasi dari ASEAN pada Kamis 13 Juli itu. Ia berharap efek positif dari kunjungan tersebut, selain mereka bisa belajar mengenai pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dan dana desa yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Badinga, Gunung Kidul selama ini sudah berhasil membangun desa secara mandiri. Dengan dana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dan dana desa, mampu mengembangkan potensi desa. Seperti di Gunung Api Purba Langgeran, yang mampu mengembangkan potensi dengan baik. Ia menyebutkan, keuntungan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri luar biasa, karena masyarakat bisa mandiri memanfaatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Badigan juga mengatakan, dengan pencapaian selama ini di Desa Langgeran, delegasi negara ASEAN dapat mengamati dan mempelajari bagaimana pembangunan berbasis masyarakat diterapkan. Dengan begitu, mereka dapat menerapkannya di negara masing-masing. Terutama tentang bagaimana mendorong desa mengembangkan potensi, salah satunya sektor pariwisata. Ia juga berharap kedatangan delegasi ada timbal balik berupa kemanfaatan pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat Gunung Kidul. Sementara itu, pengelola objek wisata Gunung Api Purba Ngelanggeran, Sugeng Handoko, mengatakan Ngelanggeran pada 2014 pernah memperoleh penghargaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Terbaik. Saudara, sekian Fokus hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo bertolak ke Malang, Jawa Timur, Kamis untuk menutup rapat kerja nasional ke-12 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Pada acara tersebut, Presiden memberikan pengarahan kepada wali kota di seluruh Indonesia yang hadir. Sebelumnya, pada hari Rabu, Presiden menghadiri Rapat Kerja Nasional ke-10 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center. Wakil Presiden Yusuf Kala meresmikan pembangunan sistem pengolahan air minum umbulan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada hari Kamis. Wakil Presiden mengatakan proyek sistem pengolahan air minum umbulan yang telah digagas sejak 40 tahun lalu merupakan salah satu proyek penting untuk menyediakan air bersih dan air minum yang sehat bagi masyarakat Jawa Timur. Wakil Presiden Yusuf Kala menjelaskan, proyek air minum ini nantinya akan menyediakan air minum untuk 1 hingga 3 juta warga di 5 kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Indonesia prihatin sekaligus mengecam memburuknya situasi di Kompleks Al-Aqsa dan penembakan terhadap Imam Masjid Al-Aqsa Syekh Ikrimah Sabri di Yerusalem Timur. Penembakan yang terjadi saat aparat keamanan Israel memaksa pembubaran jamaah yang melakukan demonstrasi atas penutupan dan pembatasan akses masuk bagi umat Islam ke Kompleks Masjid Al-Aqsa. Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Agung Sampurno mengatakan, Indonesia harus memiliki lembaga yang bertugas menjadi pintu tidak resmi seperti negara maju. Penjagaan pintu tidak resmi untuk mencegah keluar masuk manusia ke wilayah Indonesia secara ilegal. Wakil Ketua KAUKUS Pancasila DPR RI Eva Sundari menilai pencabutan status hukum Hizbut Tahrir Indonesia sebagai langkah yang tepat sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam menerbitkan organisasi kemasyarakatan anti Pancasila dan empat pilar demokrasi, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, target kunjungan 20 juta wisatawan asing ke Indonesia dapat tercapai. Yang terakhir, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah dalam kegiatan Regional Investment Forum yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 17 Oktober 2017. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan hal ini dalam rapat koordinasi persiapan yang dilakukan di Padang pada hari Rabu. Irwan Prayitno dalam keterangan resminya yang diterima RRI di Jakarta Kamis menyebutkan, pihaknya mengapresiasi kepercayaan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menunjuk Padang selaku tuan rumah. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Anda tari Maengket dari Sulawesi Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Festival Bukit Kasih akan digelar di akhir bulan ini. Festival ini digelar untuk mensukseskan Pesona Mihasa 2017. Selain itu, ajang festival ini digelar juga untuk melestarikan seni dan kebudayaan daerah di Tanah Minahasa, sekaligus bagian dari kegiatan Hari Pengucapan Syukur 23 Juli mendatang. Lomba-lomba dalam Festival Bukit Kasih terdiri dari lomba tarian Maengket, Katrili, musik bambu, dan kolimpang. Waktu pelaksanaan Lomba Maengket dan Musik Bambu adalah pada hari Kamis 27 Juli pekan depan. Untuk Lomba Tari Katrili dan Musik Bambu digelar Jumat 28 Juli. Kegiatan dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah di Komplek Bukit Kasih, Kanungan, Kecamatan Kawangkuan Barat. Saudara pendengar, dari berbagai lomba yang diadakan pada Festival Bukit Kasih, kali ini kami perkenalkan kepada Anda salah satu lomba, yakni lomba menari tari maengket. Tari maengket adalah salah satu tarian tradisional masyarakat Minahasa yang tinggal di Sulawesi Utara. Tarian ini biasanya dilakukan secara massal baik penari pria maupun penari wanita. Tarian ini merupakan simbol ucapan syukur atas hasil panen yang berlimpah, sehingga sering dipentaskan saat upacara pesta panen setiap tahunnya. Salah satu daerah di Minahasa yang menggelar tarian ini adalah Desa Ranowangko, Kecamatan Kombi. Kini tarian ini tidak hanya dipentaskan pada saat pesta panen saja, melainkan juga saat menyambut tamu agung dan hari-hari besar. Saudara pendengar, nama tari maengket diambil dari kata engket, yang dalam bahasa setempat berarti mengangkat tumit kaki naik turun. Dengan tambahan ma pada kata engket ini bisa diartikan menari dengan naik turun. Dahulu tarian ini menggunakan gerakan-gerakan yang sederhana, sedangkan pada saat ini tari maengket sudah berkembang baik dalam segi tarian dan bentuk pertunjukan. Dalam perkembangannya, tarian ini terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan tujuan masing-masing. Misalnya, gerakan tari Mawe Kemberu atau Howe Kemberu. Gerakan ini menyimbolkan ucapan rasa syukur atas hasil pertanian yang melimpah. Kemudian gerakan tari Marambak. Gerakan ini menggambarkan semangat gotong royong. Dan terakhir, gerakan tari lalayan yang menggambarkan bagaimana muda-mudi mencari jodoh. Saudara pendengar, tarian maengket biasanya dimainkan oleh penari pria dan wanita secara berpasangan, serta dibimbing oleh satu orang wanita. Dalam pertunjukan tari maengket biasanya hanya diiringi dengan iringan musik tambur. Namun ada juga yang menggunakan musik tradisional lain sebagai tambahan atau variasi seperti alat musik tifa dan kulintang. Para penari biasanya menggunakan pakaian adat, para penari wanita menggunakan kebaya dan kain panjang khas Sulawesi Utara. Pada bagian rambut dikonde, sedangkan untuk penari pria menggunakan baju lengan panjang, celana panjang dan penutup kepala khas Sulawesi Utara. Untuk memimpin tari menggunakan busana yang hampir sama dengan penari wanita, namun ditambahkan beberapa kreasi seperti corak atau warna yang berbeda agar bisa membedakan. Untuk semua penari biasanya membawa sapu tangan yang akan digunakan untuk menari. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari maengket. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Kembali dengan saya Steve dalam Warna-Warni. Edisi kali ini kami sajikan informasi mengenai Goes Pesona Nusantara. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Goes Pesona Nusantara akan kembali digelar. Kali ini akan digelar di Kota Martapura pada tanggal 23 Juli 2017 mendatang. Kegiatan ini digelar dalam rangka mendukung program Ayo Olahraga yang digagas oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, kegiatan Goes Pesona Nusantara digelar pula untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan lomba itu bisa diikuti sebanyak-banyaknya peserta. Tahun ini pun ditargetkan 2.000 pesepeda baik masyarakat umum maupun komunitas bersepeda ikut berpartisipasi. Pendengar, sesuai nama kegiatannya, yakni Goes Pesona Nusantara, rute bersepeda nantinya akan melintasi sejumlah kawasan yang memiliki daya tarik wisata. Rute yang akan dilintasi peserta mulai dari ruang terbuka hijau Ratu Zaleka, pusat kota Martapura, termasuk melintasi kawasan religius seperti ruas jalan Sekumpul. Bagi yang tertarik untuk ikut serta, siapapun bisa mendaftar melalui media sosial, yakni Facebook, Bersepeda Kalsel. Kantor Dispora Kabupaten Banjar, Jalan Ahmad Yani, kilometer 39, Goes Sepeda Nusantara atau GSP Martapura, maupun Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia atau ISSI Kabupaten Banjar. Beragam hadiah menarik tentunya sudah dipersiapkan panitia dengan hadiah utama berwisata ke objek wisata favorit di seluruh Indonesia untuk 10 pemenang. Goes Pesona Nusantara merupakan salah satu program unggulan gerakan Ayo Olahraga yang digagas oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kampanye Ayo Olahraga ini resmi dicanangkan pada tanggal 26 April 2017 lalu di Tangerang kepada seluruh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kadispora dan perwakilan Pemkab 34 Provinsi. Dipilihnya Goes Pesona Nusantara menjadi salah satu gerakan unggulan Ayo Olahraga karena pemerintah ingin kembali menghidupkan tradisi bersepeda masyarakat Indonesia yang nyaris hilang. Selain itu, diharapkan pula masyarakat bisa akrab kembali dengan sepeda, alih-alih mengandalkan sepeda motor yang justru banyak mencemari udara. Dengan bersepeda, masyarakat tak hanya mengolah tubuh, namun juga turut menjaga lingkungan. Goes Pesona Nusantara melintasi 90 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Seluruh kegiatan Goes ini akan berakhir di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah saat peringatan Hari Olahraga Nasional tanggal 9 September 2017 mendatang. Goes Pesona Nusantara secara resmi dimulai pada tanggal 13 Mei 2017 kemarin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Saudara, demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Goes Pesona Nusantara di Martapura. Kita jumpa kembali dalam Warna-Warni edisi berikutnya, tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, mengawali jumpa kita kali ini, mari dengarkan satu buah lagu berjudul Pelangi.
Wajah dalam mimpi tertegunku di buai-buai dalam keinginan terima yang takkan terlupakan. Mungkinkah tercipta kembali I'm not
Lagu yang baru saja kita nikmati tadi dibawakan oleh seorang penyanyi pop Indonesia yang memiliki suara yang sangat merdu mendayu, Yuni Syara. Karirnya di belantika musik pop tanah air cukup cemerlang. Meski dia tidak dikategorikan diva Indonesia layaknya Krisdayanti yang adik kandung dari Yuni Syara. Memang karakter suaranya sangat khas dan syahdu, tak pelak lagu-lagu yang dibawakannya cenderung berirama sentimental sesuai warna vokalnya. Karenanya, album Yuni lebih banyak berisikan lagu-lagu yang pernah populer di masa lalu, sebut saja lagu Mengapa Tiada Maaf. Lagu yang populer pada dekade 70-an, lalu dirilis kembali oleh Yuni dalam kemasan musik dan karakter vokal yang lebih unik dan juga fresh. Pendengar, sebelum kita kembali mengupas tentang lagu-lagu dan juga profil dari Yuni Syara, mari kita dengarkan kembali satu buah lagu berjudul Mengapa Tiada Maaf.
Thank you.
Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Perjalanan karir Yuni Shara bagaikan meniti alur yang telah terbentang di depan mata, karena memang Yuni Shara sejak kecil tumbuh dari keluarga pecinta musik, dan Yuni menunjukkan kemampuan bernyanyi yang sangat luar biasa. Ia pun menjuarai berbagai macam lomba menyanyi dari berbagai tingkatan. Pendengar, demikianlah edisi Pelangi Nada kali ini. Menutup perjumpaan, kami hadirkan satu buah lagu dari Yuni Shara berjudul Desember Kelabu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
setiap mimpiku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Thank you.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.